Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 6. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa Marinom Vujačić, konsultantnom na projektu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kojeg je podržala ambasada Velike Britanije u našoj državi, a koji za cilj ima dostojanstveno glasanje na izborima ove populacije. Čućete i životnu priču Milice Bojanić. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Nestajaše, sve pritisla oblačina, sa suncem more uzdisaše. Iznajmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Ona negdje s kraja Bosne, ja tamo iz nekog grada, ovdje čvrsto vezali nas šlag i topla čokolada. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže. Vezalo nas naše more, mali gradić, suco more, razdvojila pruga cuga, što sjeveru vodi s juga. Najmljena soba mala, grijalica i stalaža, dva kreveta, sto i rešo, naša skromna ambalaža. I ponekad poslije šetnje skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo šla. Ona negdje s kraja Bosne, skine kaput, ja se radu, pa promrzli popijemo švak i toplu čokoladu. Vezalo nas naše more, mali gradi, suco more, prazne kuće, puste plaže, dva galeba što nas traže, vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, razdvojila pruga duga, što sjeveru vodi s juga, vezalo nas naše more, mali gradić, suto more, razdvojila pruga duga.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, u emisiji Vjerom kroz život naša i vaša večerašnja gošća Marina Vujačić, konsultant na projektu Udruženja mladih sa hendikepom, dostojanstveno omogućiti glasanje na izborima koje podržava ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori. Gospođo Vujačić, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i vama i vašim slušalcima.
Ja bih odmah da nam kažete, kada je riječ o ovom projektu, šta je svrha i čime ste bili motivisani da krenete u realizaciju ovog projekta koji je otpočeo krajem novembra prošle godine?
Pa ja bih za početak podsjetila da aktivnosti koje je radilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih za izmjenu izbornog zakonodavstva su još započele 2012. godine, tada u početku s Državnom izbornom komisijom i saradnjom s njima, kasnije kada je Zakon o izboru odbornika i poslanika 2014. mijenjan u Skupštini, pa negdje sve do danas. U suštini udruženje prati i pokušava uticati na izmjene izbornog zakonodavstva kako bi se omogućilo samostalno, slobodno i tajno glasanje. Dakle, kad ovo kažem, onda su...
Riječ je dostojanstveno.
Apsolutno. Onda su u fokusu interesovanja osobe sa svim vrstama invaliditeta. Tu mislimo prije svega i na omogućavanje pristupa, odnosno pristupačnosti biračkim mjestima, zatim biračkom materijalu, odnosno samom procesu glasanja kada su pitanje osobe oštećenog vida, ali svakako garantovanje prava glasa osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost, što je praksa savremena koju definiše i Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom i OEBS u svojim preporukama, odnosno zemlje u kojima je vršio monitoring, pa i Crna Gora među njima dobila takvu preporuku da mora usaglasiti zakonodavstvo u ovom segmentu. Tako da je to negdje motiv, a dodatno time što je Skupština Crne Gore formirala parlamentarni odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva i s obzirom na to da se to sve dešavalo prošle godine, da kažemo pregovori tokom godine, a pred kraj godine smo i dobili formiran odbor koji bi naredno i odnosno ovoj godini trebao raditi na izmenama, onda je to bio trenutak da se opet uključi udruženje, odnosno da predloži ono što su bila zastupanja u prethodnom periodu.
Da se pozabavimo konkretnim pitanjima i rješenjima. Čini se da je prvi rezultat bio teh vaših aktivnosti 2014. godine, kada je uz pomoć šablona omogućeno, kažemo, slobodno i tajno glasanje ljudima bez vida. Da li je to zaista tako?
Pa ja bih rekla da im je omogućeno, da im je, odnosno pružena je prilika da mogu i samostalno glasati ukoliko to žele, međutim nisam sigurna da je još uvijek tajno i slobodno. Kada ovo kažem, ono što sam ja i tada govorila i ponavljat ću u narednom periodu jeste da se mora propisati obavezna boja šablona koja bi trebala da bude, na primjer, tamno plava ili neke druge boje na kojoj ne ostaje otisak hemijske, kao na primjer na svjetlijim bojama šablona kod kojih neko zaista mora da bude pažljiv i jako vješt da bi imao i tajnost glasanja prilikom korištenja šablona.
Znači li samo to, Marina, izvinjavam se, da ukoliko neko hemijskom olovkom ide uz sam rub onog kruga kada zaokružuje, da ostaje trag hemijske i da se lako na šablonu posle toga može prepoznati koji je broj zaokružio?
Upravo to, kako ste i rekli, zbog toga što šablon ima onaj broj, da kažemo,
krugova
koliko ima mjesta na biračkom listiću. Znači, po redosledu je i šablon da bi prosto pružio mogućnost osobama oštećenog vida da kada vide redosled na listi mogu tako i glasati. Međutim, ukoliko je neko ukoliko neko želi da zaista bude precizan pa prati rub tog kruga, onda se može desiti da ostane otisak hemijske i da ukoliko...
A slijep čovjek mora to raditi?
Upravo, ukoliko neko iz biračkog odbora hoće da zloupotrijebi to i da provjeri za koga su osobe oštećenog vida, u ovom slučaju glasale, to vjerujem da može učiniti. Dakle, 2015. kada je UMHCG bilo uključeno u monitoring lokalnih izbora u Podgorici sa Mansom, imali smo i takvih prigovora, tako da iz prakse, kada to kažu i same osobe oštećenog vida, dakle, onda je znak definitivno da treba unaprijediti i dalje u tom smislu regulativu, što može svakako biti učinjeno i podzakonskim aktima Državne izborne komisije, ali je važno da se na adekvatan način definiše.
Ono što je također treba imati u vidu, da je političko mišljenje, glasanjem ga izražavamo, i posebna kategorija ličnih podataka koja je se na poseban način označava i štiti, tako da bi moguće bilo poželjno da to bude zakonom odnosno regulisano, ne podzakonskim aktom.
Pa upravo ste, definitivno, to je princip od koga treba početi. I zbog toga je i bio predlog upravo naš da se zakonom, ako se definiše šablon, onda definiše i obavezna boja šablona, kao što je i slučaj sa pristupačnosti biračkih mjesta, gdje je postojala u tom periodu norma da su izborne komisije dužne da vode računa da olakšaju pristup osobama s invaliditetom, kako je glasila ta norma, koja je više moralnog karaktera i nešto što poziva izborne komisije to da budu pažljive, jeli, pa to, ta pažnja može biti i unošenje nekog fizički na biračko mjesto, nedostojanstven ulazak ili samostalan ulazak, što je Ustavni sud i procijenio takvim i proglasio normu neustavnom. Međutim, zanimljivo je
opet
da,
na osnovu vaše ustavne žalbe.
Da, na osnovu inicijative UMHCG koju je Ustavni sud prihvatio. Međutim, zanimljivo je da prošle godine, kada je radna grupa iz većinskih parlamentarnih partija radila na izmjenama zakonodavstva koje je sama mogla raditi, jeli, bez prisustva opozicije koja je bojkotovala parlament, nije htjela to da definiše, odnosno da u duhu dostojanstvenog omogućavanja i garancije prava glasa obaveže prosto i na pristupačnost biračkih mjesta, već su upravo oni rekli da to može biti definisano podzakonskim aktima, što u ovom slučaju ja definitivno mislim da ne treba biti predmet podzakonskih akata.
Ono što je još zanimljivije je da Skupština Crne Gore na vašu ustavnu žalbu nije ni poslala odgovor Ustavnom sudu, što na neki način govori o samom pristupu najvišeg zakonodavnog organa u ovom pitanju.
Pa upravo, ja i kada analiziram ono što je do sada Skupština, jeli, prihvatila od tih brojnih sugestija i našeg zalaganja, jeste bilo nešto što su oni smatrali da, pod znacima navoda mogu reći, ima najmanje posljedice. Jeli, šablon nije nešto što je zahtjevno ni financijski, niti im imaju dodatan angažman, niti troškove, oni se štampaju na dan kada se štampaju glasački listići. Prosto je, kažem, nešto što su oni u tom trenutku procijenili da se može uraditi bez bilo kakvog dodatnog napora, dok to nije slučaj, jeli, s pristupačnosti biračkih mjesta, iako moram podsjetiti da većina tih biračkih mjesta je u javnim ustanovama koje su inače po zakonu obavezne da budu pristupačne još od 2013. godine, odnosno 8. ali 13. sve koje su ranije izgrađene da budu i rekonstruisane, i još naravno segmenata kao što je oduzimanje poslovne sposobnosti, gdje osobama kojima je djelimično ili potpuno oduzeta poslovna sposobnost treba garantovati pravo glasa, jer je to prosto i ustavom garantovano pravo. Dakle, nije nešto što mi izmišljamo i o čemu govorimo, nego je prosto i ustav definisao, ali eto, zaista jeste zanimljivo da Skupština nije ni Ustavnom sudu odgovorila, kamoli jeli nama kao organizaciji ili predstavnicima, aktivistima koji dolaze, koji su osobe s invaliditetom. A to upravo govori da je to za njih bilo i relevantno pitanje koje je u tom trenutku Ustavni sud mogao da riješi kako god hoće, ali prosto nezavisno od njih, odnosno nije procijenjeno toliko važnim da bi uopšte trošili vrijeme i napor i trud da odgovore makar zašto, šta oni smatraju, da li je ta norma primjenjiva ili nije.
Vi se u analizi izbornog zakonodavstva pozivate, između ostalog, i kada ukazujete na potrebu izmjene istog, izvještaj od ODIR-a iz prošle godine, pa i OEBS-a od prije skoro 2,5 godine. Šta one u najkraćem sadrže?
Pa Pa oni upravo definišu obavezu crnogorskih vlasti da osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost garantuju pravo glasa. To je preporučio i Komitet Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, koji je dodatno istakao i zabrinutost oko ovog pitanja, jer u Crnoj Gori je ovaj institut oduzimanja poslovne sposobnosti sam po sebi sporan. Prosto je protiv, odnosno suprotan je Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, jer se on, da kažemo, sprovodi samo zbog invaliditeta osobe, ne i drugih nekih činjenica, a konvencija upravo zabranjuje da se poslovna sposobnost oduzima samo zbog invaliditeta. Dakle, ne isključuje mogućnosti da ona nekada periodično ili u nekom vremenskom periodu bude oduzeta, ali prosto definiše obavezu revizije, što nije slučaj u Crnoj Gori. I, na primjer, imamo slučaj najbliže nam Hrvatske, gdje osobe kojima je djelimično oduzeta poslovna sposobnost apsolutno imaju pravo glasa još od 2013. godine i ostvaruju ga na izborima, jer su se upravo aktivisti, odnosno samo zastupnici koji su osobe s mentalnim oboljenjima i intelektualnim invaliditetom izborili za ovu promjenu u zakonu, tako da bi Crna Gora mogla slijediti i takav primjer, da kažem, iz najbližeg okruženja, a i svakako evropskih zemalja koji su na mnogo većem stupnju razvoja kada su u pitanju ljudska prava.
Samo da pojasnimo, u javnosti u Crnoj Gori bilo je dosta priča o tome da su pojedini štićenici zavoda na Komanskom mostu bili upisani u birački spisak. Da li su ti prigovori bili, prije svega koji su dolazili od strane opozicije, osnovani ili ne, i pojasnite nam u kojim slučajima mislite da lica ne mogu glasati ako im oduzeta poslovna sposobnost, a u kojima ipak im to pravo pripada?
Ja prvo mislim da poslovnu sposobnost kao uslov treba izbrisati iz Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o predsjedniku Crne Gore. Naprimjer, u Zakonu o izboru predsjednika Crne Gore do 2016. ona nije ni postojala kao uslov za ostvarivanje prava glasa, već je, naprimjer, na predsjedničkim izborima su osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost mogle izaći na glasanje, ukoliko opet nisu bili izbrisani iz biračkog spiska. Zakon o biračkom spisku ne definiše obavezu da se brišu iz biračkog spiska oni koji imaju oduzeta poslovna sposobnost, i to je zanimljivo. Ja sam upravo analizirala to u prethodnom periodu i to je dodatan razlog, da, odnosno činjenica da su oni mogli naći u biračkom spisku. Ja mislim da to moraju biti individualni slučajevi gdje će se procjenjivati u konkretnom slučaju da li neko može ostvariti pravo glasa ili ne. Da to ne smije biti automatizam kao što jeste sada i ne smije se apsolutno svakom po automatizmu uskraćivati pravo glasa na osnovu toga što mi je oduzeta poslovna sposobnost. Što se tiče Komanskog mosta, iskreno moje usmjerenje u poziciji da se više pozabavi time što tamo ima korisnika koji apsolutno ne bi trebali da se nađu u toj ustanovi, a nalaze se tamo zato što država nije stvorila nigdje drugo uslove da oni žive, i ovo su izjave u neformalnim razgovorima i sastancima i predstavnika Komanskog mosta, koji će potvrditi da zbog toga što korisnici nemaju gdje da borave, a nijesu ni pod kakvim sistemom zaštite, uključujući ni zdravstvenu, jer im ona nije potrebna, ali su u Komanskom mostu zato što, kažem, nemaju gdje drugo da budu, jer su ih porodice ili odbacile ili ih nemaju, ne mogu da se vrate u sredinu jer nemaju imovinu, ona im je oduzeta, često upravo zbog poslovne sposobnosti, neko drugi raspolaže njome, tako da je prosto više moje usmjerenje ka tome. Ne kažem da ne može biti zloupotreba, apsolutno ih može biti, ali ih i uvijek može biti, to je prosto i sa nekim kome je garantovano pravo glasa se dešava i zloupotrebe u praksi, tako da je prosto moguće i kad su u pitanju, i ja kažem često da je dok god osobe s invaliditetom ne glasaju samostalno, dostojanstveno i slobodno, njihovo pravo glasa može biti zloupotrebljeno, odnosno mogu glasati vrlo često pod pritiskom, dok god žive u ovakvom okruženju i sistemu koji na takav način im pristupa i kome one trebaju biti zahvalne za bilo šta što uradi. I prosto imamo takav sistem koji nas tome pokušava naučiti i negdje prevaspitati u tom smislu. Tako da ja kažem, zaista mislim da bi se moralo pristupati individualno i procjenjivati od slučaja do slučaja, a nikako ne bi smjela biti poslovna sposobnost uslov za ostvarivanje prava glasa. Dakle, mora se poći pod pozitivnom pretpostavkom da svi ostvaruju pravo glasa koje jeste garantovano kao jedno od prava.
Da pojasnite i ovo. Da li to pod poslovnom sposobnosti znači da pravite razliku i kada je u pitanju biračko pravo da glasate ili birate, da budete birani? Da li i tu treba imati individualni pristup ili treba kao do sada pristupati po automatizmu, što bi se reklo, kao što je bio slučaj u mnogim do sada izbornim procesima?
Mislim da treba biti individualno zbog toga što Akcija za ljudska prava je radila jedno istraživanje zaista opsežno i zaista kvalitetno. Ja sam čitala taj njihov izvještaj i bila uključena i u mnogim događajima koje su organizovali, kada su potvrdili kroz monitoring koji su radili da sudovi vrlo često oduzimaju poslovnu sposobnost samo na osnovu medicinske dokumentacije. Dakle, dešavali su se slučajevi da sudovi ne pozovu čak stranku, niti imaju bilo kakav uvid u toj stranci, ni fizički, a kamoli razgovor ili bilo kakvo, je li obavljanje intervjua, odnosno saslušanje stranke kada se o njenim pravima radi. U tom smislu ja vjerujem da je ovo institut koji apsolutno treba preispitati uopšte u Crnoj Gori nezavisno od biračkog prava, jer se dešavalo i znam primjera opet iz prakse gdje se pokretao postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti da bi se imenovao staratelj koji na osnovu toga ostvaruje određena prava posebno iz domena socijalne zaštite. Dakle, dešavalo se vrlo često da zato što je, na primjer, garantovana naknada roditelju, odnosno staratelju u mjesečnom iznosu ili neko drugo od prava, da se pokrene postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti nekog člana porodice, pa je, na primjer, Akcija za ljudska prava imala primjere gdje su i osobama s fizičkim invaliditetom i osobama oštećenog vida koje nemaju, dakle, kombinovan invaliditet, odnosno višestruka oštećenja, oduzimana poslovna sposobnost samo zato što je to bila inicijativa članova porodice ili nekog ko živi s njima. U tom smislu je meni sporno bilo šta što se uslovljava kasnije ovim institutom kad su u pitanju pojedinačna prava, ali je osnovno da se prije svega garantuje pravo da biramo, jer to pravo mora apsolutno biti zaista garantovano svima, a mislim da bi trebali doći u nivo demokratskog razvoja kada treba biti garantovano pravo da mogu da nas biraju. Prvo, svim osobama s invaliditetom to pravo, odnosno i onima kojima je pravo garantovano, morali bi da dobiju zaista podršku i da osjećaju da mogu ući u taj proces, da se mogu kandidovati nesmetano i da kada jednog dana budu izabrani neće nailaziti na brojne prepreke na koje bi inače nailazili, na primjer danas da imamo poslanika koji je korisnik invalidskih kolica ili odbornike u brojnim lokalnim samoupravama. U tom smislu prosto je na građanima da izaberu onu osobu, odnosno one pojedince ili grupu koja njima odgovara, odnosno u koju vjeruju da će prosto donijeti ukoliko pobijedi na izborima ono što je interes građana u tom trenutku, odnosno što je bio njihov motiv i da glasaju za tu osobu ili tu stranku.
Možda će biti interesantno našim slušalcima i da date svoj sud o stavu odbora koji je formiran, koji ima zadatak da reformiše izborno zakonodavstvo, da vama omogući učešće u radu tog skupštinskog tijela samo po određenim pitanjima. Kako to komentarišete i znači li to ograničavanje vašeg djelovanja po ovom pitanju?
Ja mislim da znači i da je ono, da kažem, možda će biti grub termin, ali nesvjesno nastalo iz razloga što vjerujem da većina poslanika nema širu sliku niti uopšte razmišlja detaljno o onom o čemu mi govorimo i danas i ovdje, zato što prosto je njihova prva asocijacija na to kad se prijavi neka nevladna organizacija da je njen interes uži, bilo da je u pitanju ovdje pristupačnost biračkih mjesta ili neki drugi segmenti, da ne pominjem koliko ima spornih odredbi u drugim zakonima, uključujući i način na koji se mogu izvaditi lična dokumenta i prepreke s kojima se u tom segmentu suočavaju i osobe s fizičkim invaliditetom i osobe oštećenog vida i sve ovo o čemu smo sada govorili, pa i obaveze političkih partija u kampanjama i pristupačnost samih kampanja osobama s invaliditetom. Dakle, kada proizvode materijal, kada rade sve ono na terenu što rade, svi ti materijali i proizvodi bi morali biti pristupačni osobama s invaliditetom, što sada nije ni slučaj, ali nije ni direktno propisana obaveza, makar ne izbornim zakonodavstvom. Tako da samo po mom mišljenju ovo govori upravo o njihovom uskom poimanju i shvatanju stvari, jer ne razmišljaju makar ne o našem dostojanstvu onako kako ga mi vidimo i kako bi mi smatramo da trebamo imati mogućnost da ostvarujemo pravo.
Osim zakona o izboru odbornika i poslanika, zakona o biračkom spisku, čini se da u fokusu vašeg interesovanja, već ste to posebno i pomenuli, između ostalog i zakon o ličnoj karti.
Ta zakon o ličnoj karti zbog dva segmenta. Jedan je da smo imali vrlo često, da kažemo, žalbe, odnosno prijave s terena od osoba s invaliditetom, odnosno osoba oštećenog vida koje, na primjer, koriste faksimil kao potpis, kada vade lična dokumenta, ličnu kartu ili pasoš, da im se vrlo često, čak i ukoliko one traže da se potpišu na način na koji oni to mogu uraditi, ne dozvoljava, već se stavlja otisak prsta, odnosno oznaka N, što znači nepismeno, što bi u praksi značilo da nekog sa visokim obrazovanjem koji je osoba oštećenog vida će označiti da je osoba nepismena. Dakle, prosto je nonsens i apsolutno je nevjerovatno da danas u ovo vrijeme to pitanje nemamo regulisano na način na koji bi trebalo. Drugi sporni segment priče oko ličnih dokumenata, uključujući lične karte, jeste što se zakonom o ličnoj karti definiše mogućnost mobilnih timova koji mogu izaći na teren ukoliko je osoba bolesna, ukoliko je pitanje osoba s invaliditetom ili starija osoba, i obaviti sve one radnje koje obavljamo u centrima bezbjednosti, odnosno tamo gdje vadimo lična dokumenta, poput slikavanja, popunjavanja obrazaca i slično, na primjer kući kod korisnika, uglavnom zbog nepristupačnosti upravo centara bezbjednosti, odnosno drugih objekata za vađenje ličnih dokumenata. Međutim, šta je sporno? Kada lični dokumenti jednog dana budu gotovi, oni se isporučuju u osobi, ali ona mora da plati dodatne administrativne takse koje ne plaćamo mi koji odemo na lice mjesta i izvadimo lična dokumenta.
Znači, osobe s invaliditetom plaćaju troškove za ono što nisu uradile nadležne državne institucije, prilagodile te objekte na pristupačan način osobama s invaliditetom.
Upravo, dakle, i zakon o ličnoj karti u tom smislu bi morao da propiše da ta usluga ne smije koštati više građane koji je koriste.
A možda bi imala, Marina, smisla ta odredba da se plaćaju te takse ako bi nadležni državni organi namjenski trošili ta sredstva pa od njih prilagodili objekte?
Ako se mi usaglasimo da to tako bude, onda da, ali opet smatram da moramo biti pitani. To je osnovno, jeli, zbog čega imamo mandat koji imaju građani, tako da ja lično ne bih bila protiv ako bi to zaista išlo u tom smjeru.
Nadam se da ste i vi i naši slušalci prepoznali ironiju u mom pitanju. Marina, vaša ocjena, koliko su na osnovu dosadašnjeg iskustva već od 1990. godine na različite načine i različitim povodima izlazimo na biračka mjesta, dakle i osobe s invaliditetom i ostali građani. Ova populacija o kojoj večeras govorimo u emisiji Vjerom kroz život, interesantni političkim partijama u izbornim procesima kao glasači, a koliko moguće kao potencijalni kadrovi u njihovim strankama i sutra državnim organima.
Zanimljivo pitanje, nije na njega tako, jeli, lako i jednostavno odgovoriti. Mislim da analizirajući, jeli, ovaj period, posebno proteklih nekoliko godina, mislim da su osobe s invaliditetom političkim partijama bile mnogo zanimljivije da se nađu na njihovim listama, jer je to atraktivno, jeli, jer će građani kada vide osobu s invaliditetom reći, pa vidite, ova je partija ili ova stranka zaista otvorena, demokratski nastrojena, ona podržava prava osoba s invaliditetom, možda čak će i pitati zašto se mi toliko žalimo ako imamo mjesta tamo sve gdje imamo.
Ali obično su na mjestima gdje im ne garantuje se prolaz ili daleko su od prolaza.
Osim što su na tim mjestima, ja ne vidim njihovu, ne vidim da su ohrabrene i osnažene da budu aktivne čak ni u toku kampanje. Osim što figuriraju, ja ću biti zaista gruba, ali kada je rad na terenu u pitanju ili kada su u pitanju jeli, konvencije, partija i slično, onda ih vidimo, ali mislim da im nije dat prostor, da im nije data ni podrška, niti sve ono što bi trebali da imaju kada imaju, jeli, odnosno nije im dat prosto, nije im data mogućnost da budu aktivni u okviru političke partije. Što se tiče pozicija u državnim organima ili bilo gdje, mislim da se uvijek polazi pod pretpostavkom da su osobe s invaliditetom manje sposobne, a onda se na one koji dokažu jeli, da to nije slučaj gleda kao na izuzetke, što za početak jeli, za same te osobe nije loše, ali bi se moralo polaziti opet kažem pod pozitivnom pretpostavkom i ne bi se smjelo na račun invaliditeta ništa zaključivati. Upravo zbog toga što naš invaliditet nastaje u onom trenutku kad se suočavamo s preprekama, ne od nas samih, tako da bi ovo društvo i ova država moralo razmotriti prvo svoju odgovornost da se suoči s preprekama koje imaju osobe s invaliditetom, da ih ne negira, da prihvati da postoji problem i da radi u tom segmentu na njihovom otklanjanju. Dakle, što se tiče osoba s invaliditetom kao politički aktivnih, kao onih koji bi bili na mjestima donošenja odluka, mislim da na tome treba raditi i mislim da prvo treba osnaživati osobe s invaliditetom da nemaju osjećaj one same manje vrijednosti ili osjećaj da im nešto ne pripada samo zato što su osobe s invaliditetom, pa možda drugi ili cijeli svijet, kako ja to često kažem, oko njih ne misli tako, odnosno ne vidi te pozicije i ta mjesta za njih. Dakle, potrebna je aktivnost samih osoba s invaliditetom, ali i moguće organizacije osoba s invaliditetom koje bi trebale raditi na terenu i osnaživati i ohrabrivati.
Kada govorite o odgovornosti, može li se nasažiti među osobama s invaliditetom, imajući u vidu da ponekad i pristaju da budu na mjestima, na listama ili pozicijama u političkim partijama koje im ne mogu donijeti potpunu ili zasluženu afirmaciju?
Pa ja sam više kritična prema onim osobama s invaliditetom koje možda i sada imamo u parlamentu, a koji to nikada za sebe nisu rekli, iako možda oni imaju pravo da se jeli, ne deklarišu i sami kao osobe s invaliditetom, ali mislim da bi onda makar trebali mnogo više raditi na zastupanju prava osoba s invaliditetom, a nismo imali ni to u praksi. Dakle, ja to nijesam ni čula ni vidjela, iako za neke od njih apsolutno znamo i javnost zna, tako da bi trebalo se poći tu nekako svrha, da se takve poruke šalju, da osobe s invaliditetom nijesu zaista naučene toliko da budu odgovorne zato što im to sistem nije omogućio. Čim nemamo dostojanstveno ostvarivanje prava, ne možemo imati ni odgovornost, a ja mislim da bi je trebali imati, ali prosto ne mogu da osuđujem same osobe s invaliditetom koje, da kažem, upanu u takvu vrstu zamki.
Kada to još češće rade oni koji nemaju invaliditet?
Pa i tako, i nemaju osobe s invaliditetom, nemaju primjer i nemaju gdje da vide kako bi to trebalo da funkcioniše drugačije. Zaista, ako su neosnažene, neohrabrene kao što jesu, onda se meni potpuno logičnim postavlja to što one nekada nesvjesno ili čak i svjesno pristanu na takve vrste manipulacija. Prosto ne bih osuđivala, iako lično smatram da bi trebalo biti odgovornost, ali zaista podcrtavam da preduslov za tu odgovornost mora biti dostojanstveno prije svega ostvarivanje prava da bismo iz njega izvlačili odgovornost.
Imate višegodišnje iskustvo u radu organizacija osoba s invaliditetom. Možda i prilika da nam kažete, ima li zaista pozitivnih primjera kada je u pitanju odnos prema ovoj populaciji i organizacijama koje njih zastupaju, predstavljaju i trude se da unaprijede njihova prava na polju političkih partija ili pojedinaca u Skupštini Crne Gore sa kojima imate dobru saradnju, a koje bi možda valjalo izdvojiti, zašto da ne?
Pa ja bih mogla to učiniti za neki protekli period. Prvo, ja zadnju godinu sam na malo drugačiji način, da kažem, ja sama aktivna. Nijesam nešto imala toliko prilike da neposredno budem u komunikaciji s poslanicima, na primjer. dok u proteklom periodu, mada je i sama funkcionisanje skupštine je vrlo specifično u ovom proteklom periodu, još u 2016. godine, tako da je prosto bilo i teško ili skoro i nemoguće uspostaviti neku saradnju. Nije bilo interesovanja upravo zbog toga što je, jeli, kada bi opozicija bojkotovala rad skupštine, parlamentarna većina završavala stvari onako kako je prethodno već planirala i izrežirala, bez mogućnosti da se utiče na bilo kakve promjene. Jedno mi se desilo da prisustvujem sjednici jednog odbora gdje mi je prosto svaki pokret i potez ličio na nešto što je već unaprijed iscenirano. I sva ta priča koju sam ispričala mi je prosto djelovala kao nešto što se prečulo, što ono, već je sve bilo dogovarano, ja sam prosto se osjećala kao višak koga za koji niko nije obratio pažnju. Dakle, u ovom periodu mislim da je vrlo teško o tome govoriti. Što se tiče nekog proteklog perioda, ja zaista moram izdvojiti Dritana Abazovića, Snežanu Jonicu, pa i gospodin Đavić Šabović iz SDP-a je imao vrlo često, da kažem, pozitivan stav, odnosno preuzimanje amandmana, Srđan Perić. Pozitivna Crna Gora generalno kao partija je bila dobro krenula, ali kako je završila ne bih o tome zaista pričala, ali njihova ona prva intencija da uspostave saradnju s nevladnim organizacijama je izgledala da će biti nešto dobro, odnosno da od toga nešto može biti, ali je to kratko zaista trajalo i ne bez nekih efekata. Dakle, osim ovih pojedinaca, pojedinačno kada je u pitanju najjača partija, ja bih mogla samo lično reći da sam uvijek imala dobru komunikaciju sa Brankom Tanasijević i Nadom Drobnjak, ali da se ta lična komunikacija opet nije u toj mjeri ogledala i u, na primjer, njihovom prihvatanju naših predloga i pretvaranju amandmane, odnosno predlaganju da bi kasnije to skupštinska većina i usvojila. Tako da, kada su rezultati u pitanju ove koje sam prethodno pomenula, njih bih mogla izdvojiti.
Za kraj ovog razgovora da najavimo i okrugli sto koji je možda kruna vaših aktivnosti, a zakazan za 26. ovog mjeseca.
Da, okrugli sto se organizuje upravo u okviru projekta koji je podržala Britanska ambasada. Na njemu su pozvani da govore i osim, jeli, naravno, Britanske ambasadore, kao i ministar za ljudska i manjinska prava, jer mislim da bi ministarstvo moralo imati jače, odnosno mnogo veće aktivnosti i intenzitet aktivnosti, a nema ih, iako dijelom, samo kad su izbori, u stvari rade dio koji se tiče glasanja, posebno ovaj segment koji se tiče šablona, ali kažem, zaista nedovoljno za ministarstvo. Pozvani su i predstavnici Skupštine, odnosno Odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, i tu već imamo potvrdu od strane zamjenika zaštitnika Siniše Bjekovića koji će govoriti na okruglom stolu. Pored njih su pozvani svi predstavnici političkih partija, nevladinih organizacija i drugi važni pojedinci koje je udruženje prepoznalo, koje se bave ovom tematikom, odnosno koji prosto mogu uticati ili biti zainteresovani za ova pitanja. Na okruglom stolu će biti analiza predstavljena detaljna, mi smo neke segmente od toga govorili večeras, ali će biti zaista detaljno predstavljena cijela analiza i predlozi kako bi izborno i drugo zakonodavstvo, uključujući i medijske zakone koji su također predmet pažnje, odnosno trebali bi biti predmet pažnje odbora, i u tom segmentu će biti predloga kako da se unaprijedi.
U nadi da će od tog okruglog stola i ovog projekta biti željeni efekti, ja vam zahvaljujem na razgovoru i obećavam da će naši slušalci biti podrobno informisani o radu i aktivnostima na ovom projektu i u danima koji slijede.
Hvala vam na tome, ja se zaista nadam, zbog toga što definitivno se projektom ne može završiti, neće završiti ono što je njegov cilj i njegov plan, moraju se aktivnosti nastaviti nakon toga, da ispratimo, jeli, dok vidimo kako će se završiti trenutna politička situacija koja ne mislim da je nimalo stabilna, jeli, niti dobra. Nakon toga možda neko novo vrijeme prosto donese to da se mogu i drugačije i na bolji način zastupati ove promjene, odnosno da će od njih zaista jednog dana biti onakvi rezultati kakvi mi želimo da ih vidimo, ili makar zaista podrobna obrazloženja zašto nešto ne može biti definisano u ovom trenutku, ako ne može, a mi to opet kažem ne vidimo tako, ali je makar osnovno da dobijemo argumente, odnosno odgovore s druge strane.
Novo vrijeme će tražiti i nove ljude.
Apsolutno.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorila konsultant na projektu Udruženja mladih sa hendikepom koje je podržala ambasada Velike Britanije u Crnoj Gori, dostojanstveno glasanje, Marina Vujačić.
Tužna je naša ulica, od kada nisi tu, jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju. I sve smo snove sanjali, istom se nadali, drugi su igru vodili i snove ukrali. Nije mi žao što si otišla, znam da si morala, jedino boli malena što se nisi javila. Ne bi ti rekao ostani, ne bi ni probao, ne bi ti rekao volim te, samo čuvaj te. Moja je pjesma lagana, tragove. Meni pjesma ostaje da me smiruje. I sve smo snove sanjali, istom se nadali. Ja nisam smogao hrabrosti da se odlučim. Moja je pjesma
minutima koji slijede, uvaženi slušalci, čućete životnu priču Milice Bojanić, fizioterapeuta iz Beograda. Sa njom je razgovarala Suzana Jojić.
Sa mnom u društvu je veoma mlada, uspješna djevojka koja će svakako imati šta da kaže i da podijeli sa nama. U narednim minutima će se detaljnije predstaviti i nešto više reći o sebi. Sa nama je Milica Bojanić. Milice, zdravo i dobrodošlo.
Zdravo, Suzu, hvala ti na tome, veoma mlada.
Pa nema na čemu, ja tako uvijek volim da kažem.
Osjećam se baš mlada, iako imam 30 godina.
Tako i treba, da. Važno je kako se duhom osjećamo.
Tako je.
Reci nam nešto ukratko o značajnoj sebi.
Pa evo ovako, ja sam iz Beograda, kao što rekoh imam 30 godina, po struci sam fizioterapeut, živim sa dečkom od skoro, volim pse, volim ples i to je nešto uopšteno.
E, super, super, to onako, baš si nam zagolicala, baš ćemo da razgovaram tako o svemu tome što si rekla. Pa hajde negdje da krenemo, onako da se vratimo negdje u detinjstvo na početak. Ti si osnovnu školu završila u školi za zaštitu vida Dragan Kovačević, pa nam samo ukratko reci neka iskustva, šta nosiš iz škole, šta pamtiš?
Iz škole nosim lepa sećanja. Bilo nas je malo u razredima i mnogo smo se družili i u boravku kasnije nakon časova. Imali smo često neke priredbe pa smo pevali u horu i neki su svirali instrumente. Ja sam ovako imala ok društvo iz razreda, divnu učiteljicu, bilo je raznih dogodovština. Ne pamtim neka loša i traumatična dešavanja iz tog perioda. Osim što je bilo mnogo naporno putovati svakog dana do Beograda, do osnovne škole, ja sam iz Batajnice.
Da, to jeste malo naporno.
I moji su me vodili do osmog razreda, a u to vreme, 90-ih, je bilo dosta nesigurno ići ulicama grada zbog demonstracije i svega. Ali u školi kao samo tako im stvarno je bilo lepo.
Da, pa to je važno da pamtimo samo lepe iskustva i važno je da, što kažu, da su bile osmišljene aktivnosti, hor, orkestar, sekcije, tako da je to isto ovaj veoma važno za učenike oštećenog vida. Pa bih samo malo napravila paralelu, pošto su moji prethodni sagovornici uglavnom osnovnu školu završavali u Veljku Ramadanoviću, pa sam sa njima razgovarala o tome kako je bilo kada su se odvojili od roditelja, kakva su im iskustva. Naime, tvoje iskustvo je suprotno, ti si sa tvojim roditeljima odrasla i to je, da kažem, ajde neka prednost što se tiče toga.
Jeste prednost u neku ruku, jer sam uvek imala skuvano, spremljeno, nikada nisam brinula o kućnim poslovima. No, s druge strane, moram da napravim paralelu između učenika u te dve škole. I sa više aspekata. Prvi aspekat je ta samostalnost. Oni su dosta mladi morali da se osamostali, da odu od svoje kuće i da nauče da brinu o sebi i o svojim ličnim potrebama i o svemu, o svojim obavezama. Tako da su, mogu reći, malo ranije se očeličili i spremili se za život, iako im nije bilo lako, verovatno kao deci, često su bili odvojeni od kuće. Ali za kasnije, dugoročno za život, mislim da je to bolje. Mada nemam ništa protiv ni ove moje situacije. Svako ima neki svoj put.
Naravno.
Moram da napravim paralelu između tih škola po pitanju učenja. Mi smo učili uveličanim slovima i to je bilo dosta naporno za našu kičmu.
Da.
Dok ste vi imali drugačiji malo sistem rada, ali sve ima svoje prednosti, tako da eto, to su neke onako. Jedina zamjerka koju imam za moju školu je što smo imali jako malo fizičkog. Ne, do recimo u petog razreda mi nismo imali maltene uopšte fizičko, samo smo se igrali, a mislim da je fizičko za decu, a kamoli za slepu,
naravno,
decu je mnogo važno.
Važno i za zdravlje i za, što kažu, otklanjanje tih deformiteta, tako da veoma važno, ali dobro sad. Ali što kažu za to samostaljivanje, to naravno nikada nije kasno. Važno je da čovjek shvati neke stvari, tako da svaka čast, evo ti već živiš samostalno, tako da to naravno sve ima svoje. Srednju školu si završila u medicinsku školu u Deligradskoj, to znamo kakav je sistem, znači integracije, tu su izdvojena odeljenja za slabovide. Kako pamtiš iskustva iz srednje škole?
Pa, nemam loše iskustva, ali nisam se osjećala dovoljno socijalno ispunjeno. Zato što sam došla u jednu novu sredinu u kojoj su bile razne deca iz unutrašnjosti. Ja nisam poznavala te mentalitete. Drugo, pubertet je sam po sebi napravio, učinio da se drugačije dečaci ponašaju. I nemam neko traumatično iskustvo, ali nisam imala dobro društvo što se tiče učenja. Mnogo se pisalo. Da. I to je moja zamjerka, mislim da je trebalo manje da se piše, više da se razgovara, radi, ali što se tiče prakse, zadovoljna sam. Imala sam dobre profesore i naučila sam dosta u toj školi. Mislim da je bilo bespotrebnih predmeta u prve dve godine.
Jeste, da.
Dosta koji su nam dosta energije oduzimali, ali eto, toliko o srednjoj. Nemam neko oduševljenje, ali nije ni bilo tako loše.
Svakako u ono vreme dok smo, da kažem, ajde mi bili učenici u te škole, da je bilo nekako mnogo, da kažem, ajde, mnogo kvalitetnije čini mi se nego što je danas, ali dobro, o tom potom. Nakon srednje škole si, da kažemo, nastavila svoju struku, pisala si visoku zdravstvenu školu za fizioterapeuta.
Da, napravila sam pauzu godinu dana gdje sam volontirala u domu zdravlja. Aha. Ali sam odmah potom otišla u Zemun da upišem visoku zdravstvenu u kojoj me nisu primili. To je sugerisali su mojim roditeljima da ne pokušavam čak ni da prijem ni da odem, jer je ogromna diskriminacija. Pa su poručili jednu profesorku koja je njihova bila zaposlena, koja je otvorila svoju privatnu školu. Ja sam tu privatnu školu završila, ona je bila preskupa, ali ja imam lepa iskustva sa kolegama i sa učenjem i sa praksom i mnogo sam toga naučila u toj školi.
To je veoma važno i da kažem pozitivan odnos profesora i kolega, tako da to je veoma važno. U ovoj državnoj školi diskriminacija, to jeste, to sam ja čula, to stvarno je suvišno komentarisati. Reci mi, ti se baviš plesom odavno već, stala sam se baviš?
Da, ja sam pre 5-6 godina ostala bez posla i bila sam u nekoj životnoj fazi velike prekretice i onda sam naišla na jednu devojku na internetu koja je slepa, upoznala sam je i ona mi je u časkanju preko Facebooka pričala da ide na ples, što sam ja od uvek htjela, ali nisam se nikada osmelila da potražim neku školu. Jer u to vreme sam bila dosta i nesigurna još uvek, i zbog vida i zbog drugih stvari. I otišla sam na jedan čas, ja i ona sa štapovima smo ušle, niko nije ni rekao niti jednu ružnu reč, niti pomislio na to što mi ne vidimo, to jest ona je već tamo igrala dugo.
Da.
To je jedna kubanska škola, tako da nije uopšte bilo na taj način niti diskriminacije, niti predrasuda prema ljudima generalno. Dosta su ljudi otvoreni bili, iako sam ja mislila, jao, sad će mi se smeju, ja ne vidim, neće tako da mi pokazuju, ništa od toga. Jako smo se lepo družili i jako sam lepo napredovala u salsi, iako sam mislila da to neće ići tako brzo. Zahvaljujući mojim učiteljima, jednom Kubancu i jednom našem čoveku, sam brzo savladala i to otvorilo neke nove vidike za mene.
Naravno. Kako to zapravo funkcioniše? Zapravo sigurni smo da osoba sa oštećenjem vida može da pohađa neku plesnu školu, ali kako to funkcioniše?
Pa potrebno je mnogo više strpljenja i vremena i potrebno je upornosti. Mi naravno teško, mislim, osim ako se ne radi to ceo dan, jel, ako se ne prošle ceo dan, teško da možemo da igramo kao profesionalci ili kao neko ko, teško da možemo tako brzo da učimo da igramo kao neko ko vidi, ali dosta se onako, ja sam se normalno integrisala u grupu, nisam imala nekih velikih sad tu prohteva da mi se pokazuju dodatno koraci, isto kao i ostatku, s tim što sam, ja mislim da sam ja mnogo više uložila koncentracije nego drugi, jer sam morala zbog vida, ali sam tako stekla bolju koordinaciju tela, bolji balans, probudila sam neku svoju ženstvenost koju ranije nisam osjećala, prosto neka spontanost u pokretima, energija neka, to mnogo zavisi od učitelja. Ja sam imala sreće, mada znam da neke devojke koje su išle u škole nisu bile baš zadovoljne, nisu im pokazivali dodatno, nisu htjeli. Tako da ja sam, mislim, tu imala i faktor sreće.
Naravno, i to je isto veoma važno. Svaka čast u svakom slučaju na tvom ogromnom trudu i to je, može se reći, veliki izazov.
Uh-huh.
Tako da svaka čast. No, ti si zaposlena u jednoj firmi kao fizioterapeut. Pa nam samo reci kako iskustvo nosiš s firme.
Pre 4 godine sam se zaposlila u toj firmi. A pre toga sam imala već jedan razgovor za posao sa njima. I onda su oni u nekom vremenskom roku napravili uslove za rad fizioterapeuta, jer nisu ništa znali o tome. Morali su da nabave sto i da obezbede prostoriju u kojoj će da se radi. Zadovoljna sam mojom firmom. Nemam puno radno vreme, imam dvoje kolega fizioterapeuta koji su isto školu kao i mi završili. I sviđa mi se atmosfera u firmi. Također imao sam se i sreće, a i možda je to od osobe do osobe, da ne osjećam diskriminaciju ili nešto slično. Imamo okej uslove za rad, redovne plate i prijavljeni smo, što je za današnje vreme u ovoj državi onako uspeh. Tako da, eto, to je nešto ukratko. Imamo tim, odlazimo na neke zajedničke žurke koje firma organizuje, pošto to je jedna američka firma. Oni su dosta ovako finansijski obezbeđeni i zovu nas kolege, učestvujemo u svemu sa njima, idemo na team buildinge i stvarno smo se onako integrisali svi troje.
Odlično, da, da.
Tako da,
tako da super, to je jedan pozitivan primjer prakse, ovaj, da su osobe oštećenog vida zaposlene, obzirom da je danas veliki problem što se toga tiče. Da li si aktivna, pošto ti ovaj si učestvuješ u još nekim aktivnostima, pretpostavljam, osim plesa i pored posla?
Pa, trenutno, zadnjih par mjeseci, jedine aktivnosti u kojima učestvujem su učenje kulinarstva i kućnih poslova, ali pre toga sam trenirala pilates 2 godine i to mi je baš bila frka u početku. Hoću samo da kažem slušalcima da zaista nije lako ako ne vidite, ali ako se otvorite i ako kažete ljudima šta vam treba i ako tražite da se uključite, da će vam se uvijek otvoriti neka vrata. I ja sam tako pozvala jednu devojku koja drži časove pilatesa u Batajnici i pitala, izvini, ja ne vidim, jel mogu ja da učestvujem u tome, kako bi se ja uklopila, jel mogu da probam. Ona je rekla, dođi. I ja sam eto došla, ona je meni pokazivala vežbe, ako neku vežbu ne uradim kako treba. Iako sam ja fizioterapeut, to su razne vežbe koje ja nisam do tad znala.
Naravno, da, da.
I eto, išla sam na pilates i to mi je prijalo. Ovako ništa ne mogu sad specijalno još nečeg da se setim, ali volim tako da čitam, volim svoje kuće i to su neke moje aktivnosti.
Kućići su naši verni prijatelji, nadam se da se slažeš sa mnom.
Da, apsolutno.
Kakvi su ti naredni planovi?
Pa, naredni planovi su mi da se sad u ovom novom životnom okruženju naviknem i da se nekako ustalim i da opet počnem da treniram i da nekako za sad jedan plan mi je, koji mnogima je onako malo neobičan plan, mi je da odem ovog leta na odmor. Nemam neke velike, krupne planove, imam razne ove ambicije, ali za sada mi je sad samo bitno da se naviknem ovdje, da sam sad i da se prilagodim svemu novom što me čeka i tako je to, otprilike za sad mi je to plan.
Ne sumnjam da ćeš se prilagoditi, naravno, ni svaka čast, i mnogo cijenim skromnost i to je super vrlina, tako da je to baš onako osobina koja krasi osobe. I tako da ja tebi želim da se svaki tvoj plan realizuje, da uspeš u svemu tome što si namerila, da i samostalna život da se to ustali, da to sve bude super. Također i na poslovnim planovima da napreduješ. I mnogo ti zahvaljujem što si odvojila vreme i podelila sa mnom i sa našim slušalcima, da kažem, ajde, tvoju životnu priču.
Hvala tebi što si me pozvala i eto, nadam se da će slušalci uživati, da će naći neku motivaciju i neku inspiraciju u ovom našem razgovoru za svoj lični napredak i da ćemo im dati vetar u leđa.
Ja se iskreno nadam, jer ja se trudim da sa svakim mojim sagovornikom da stimulišem slušalce i da upravo razvijemo tu motivaciju što bi bilo naravno od koristi svakom od nas.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju,
Ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti... A ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine il do godine. A ti se nećeš vratiti. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ajde noći tiho, tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo šestogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.